Mirëmbrëma zonja dhe zotrin. Po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Komisioneri Evropian Avramopoulos premton liberalizimin pasi të luftohet korrupsioni. Nuk kemi gjak për të uitur shkretëtirat e arabëve, ka thënë myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Republikanët Amerikanë ju shkruajnë iranianve, Obama vlerëson këtë si ironi. Në Tiranë sot unaza pilotit britanik i kthehet familjes pas 70 vitesh. Për këto dhe materialet e tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë. Komisioneri për migrim, çështjet e brendshme dhe shtetësi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos ka deklaruar sot në Prishtinë se dita për shpallin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk është e largët, por para se kjo datë të shpallet, ai ka kërkuar sërish nga institucionet e Kosovës që të lufton korrupsionin dhe krimin e profilit të lartë dhe të ndalin përsëritjen e situatave me migrimin e paligjshëm. Për më shumë në këtë temë ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dita për shpallin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk është e largët, ka thënë sot në Prishtinë komisioneri për migrim, çështje të brendshme dhe shtetësi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos. Sipas tij, megjithatë, Kosova duhet të shënojë disa përparime të ndjeshme në luftimin e korrupsionit dhe migrimit të paligjshëm para se të marrë datën e liberalizimit. Këto komente komisioneri i Bashkimit Evropian i ka bërë pas një takimi të përbashkët që zhvilloi në Prishtinë me ministrin e punëve të branshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, dhe atë të integrimeve evropiane, Bekim Çollaku.
Only with real results in high profile corruption and organized crime cases.
Vetëm me rezultate të vërteta në luftimin e korrupsionit në profilet e larta dhe me ndërmarrjen e masave për parandalimin e krizave aktuale të migrimit të paligjshëm, do të më mundësonte mua personalisht që në emër të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të njoftojmë qytetarët e Kosovës se mund të lëvizin pa viza, ka thënë Avramopoulos. Ai ka shfaqur besimin se qeveria e Kosovës do t'ia dalë që t'i përmbush obligimin dhe reformat në mënyrë që të marrë edhe datën e shumë pritur për liberalizimin e vizave.
I'm very, very optimistic for our future relations and it's not far away the day that we shall be in the position to announce.
Jam shumë optimist për marrëdhëniet tona në të ardhmen dhe nuk është e largët dita kur do të jemi në pozitë që të shpallim datën e liberalizimit të vizave, ka thënë Avramopoulos. Tutje, ai ka këshilluar qeverinë e Kosovës që të kushtojë prioritet sundimit të ligjit, zhvillimit ekonomik dhe hapjes së vendeve të reja të punës në mënyrë që në Kosovë të ketë një perspektivë më të mirë për jetesë. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka theksuar se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është shumë i nevojshëm.
Nga ana jonë theksuam se liberalizimi i hershëm, sa më i shpejt i vizave për kosovarët, është një rrethon lehtësuese dhe do të ndihmonte shumë edhe në aspekte tjera të plotësimit të kushteve për integrim. Theksuam se Kosovat nuk duhet më të mbetet vendi i vetëm që nuk ka liberalizim vizash dhe po ashtu u pajtuam që Kosova duhet plotësoj të gjitha kriteret dhe Kosova është afër plotësimit të gjitha kritereve që dalin nga udhërrëfyesi për viza.
Ndërkaq, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku është përqendruar edhe në prioritetet e Kosovës rreth marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kjo marrëveshje me gjasë pritet të nënshkruhet si vjet, por fuqizimi i saj sipas zyrtarëve evropian do të kërkojë një kohë më të gjatë.
Mbetem optimist që fundi i këtij viti do të sjellë patjetër mesazhe dhe vendime pozitive për qytetarët e Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe çështën e liberalizimit të vizave. Mbesin të përkushtuar që bashkarisht me Komisionin Evropian të vazhdojmë të punojmë me seriozitet, ashtu siç kemi punuar deri më tani, që bashkarisht të përmbyllim këto dy procese të rëndësishme për Republikën e Kosovës.
Komisioneri Evropian për migrim, çështje të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos është pritur në takime të ndara edhe nga presidenti i Kosovës Atif Fete Yahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe të një person që ta marr rrugën për Siri dhe Irak, kam bindjen se ata janë mashtruar, thot kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Mufti Naim Tërnava. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se në Kosovë nuk ka gjak të njom për të ujitur shkretë të tjera të arabëve. Me Mufti Tërnava ka biseduar kolegu Arton Konushevci.
Mufti Tërnava, në Kosovë aktualisht janë rreth 135 persona që janë nën hetime për shkak të dyshimeve për përfshirjen e aktivitetit terroriste. Në mesin e tyre ka dhe imam që dyshohet se ka nxitur radikalizëm dhe rekrutimin e luftëtarëve për në lindjen e mesme. Sa është numri sakt i këtyre imamëve?
Spari se ka imam në mesin e tyre, unë nuk e di, sepse këto janë vetëm disa dhëna të cilat edhe unë i kam lexuar në shtyp, mirë po nuk kam lexuar që në mesin e tyre mund të ketë edhe imam. Megjithatë, edhe kjo është e mundshme që në mesin e tyre të ketë edhe imam, por kjo është punë thjesht punë që e bën shteti, e bën institucionet e shtetit dhe sigurisht që ata janë të thirrur dhe janë përgjegjës për këtë që të shohet të sigurojnë siguri brenda për brenda Kosovës pavarësisht se kush mund të jenë ata. Çdo kush i cili tenton të destabilizoj vendin, çfarë do mënyre qoftë ajo, edhe në aspektin tjetër fetar, siç po kemi filluar tash po përdorim këto shprehje ekstremizëm, terrorizëm, kuda diun e çfarë, edhe ne si Bashkisë Islame, por edhe unë si mufti, qëndroj pas asaj që ata njerëz duhet të identifikuar dhe ata njerëz duhet që të shohin veprat e tyre të këqija që bëjnë raport me shtetin dhe me ardhmërinë e vendit tonë, me sigurinë e vendit tonë. Sepse bazuar në fejnë dhe parimet islame nuk lejohet asesin, asin mënyrën, as një ko, as një herë që dikush në emër të fejnë t'i bëj kesh vetës, t'i bëj kesh vendit vetë, t'i bëj kesh atëlejot.
Qëfar masash mund të ndërmarë Bashkësia Islame Kosovës në këtë drejtim? A keni kontrol mbi imamet, mbi ligjëratat të tyre në xhamit anëkënd Kosovës?
Unë e kam thënë edhe me herë dhe po e ripërsëris edhe një herë se shtypi në Kosovë, sigurisht që ka shkruar shumë herë dhe ka informuar opinionin për atë që po ndodh në Kosovë dhe në këtë spektër. Por unë mund të them me përgjësinë plot se Bashkia e Islame e Kosovës, ligjërat të cilat mbahen në përgjami, merë përgjësinë si Bashkia e Islame e Kosovës. Dërisa në jetën private të imamve, ai nuk është punë e jona. Se ku ata shkojnë, çfarë ata bëjnë pas orarit punës, ajo është punë që i takon institucioneve të shtetit.
Është thënë shpesh se janë kushtet ekonomike dhe sociale ato që mund të kenë detyruar një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të Kosovës të jam synë Sirisë dhe Irakut për të luftuar për krahun shtetit islamik. Por ka edhe të atillë që thonë se në pyetje është edhe ideologjia që shkon për të kushteve ekonomike dhe sociale. Ju si mendoni?
Unë nuk besoj që shkaqet ekonomike kanë ndikuar qoftë edhe te një që ta marr atë rrugë. Unë kam këtë bindje si mufti i Republikës. Unë kam bindje se ata janë të mashtruar, kanë marrë këtë hap nga ignoranca, nga mosdia, mirë po mund që edhe ata të jenë mercenar, paguar me para dhe kanë mësyer atë rrugë. Rrugë e cila nuk përkon fare asnjëherë me normat islame. Peja islame është kundër asaj që po ndodh në Irak, që po ndodh në Siri. Dhe asnjë dispozit e islamit nuk lejon llavrasjen mes vete. Këto tortura, dhunime, krime që po ndodhen atje që janë antinjerëzore dhe janë antinatyrës së njeriu pavarësisht besimit që i takon, a në veçanti besimi islam, i cili është paqë, i cili thret gjithherë në bashkëjetesë mes besimeve, mes njerëzve, pa dallim ngjyre, pa dallim race, pa dallim gjuhë, pa dallim vendi, nga se islami thret në bashkëpunim të njerëzve mes vetit, duke e pasur parasysh se i madhi Zot tot, o ju njerëz, pra është fjala pa dallim gjuhë, pa dallim ngjyre, pa dallim feje, pa dallim vendi, që të gjithëve ju kam krijuar nga një mashkull dhe nga një femër, ju kam bërë kombe, fise të ndryshme, që ju të njiheni mes vete, të bashkëpunoni mes vete. Këtu është fjala, e jo të luftonin mes vete, sepse sipas islamit, vrasja e një njeriu të pafajshëm është sikur me e vrarë tërë njerëzimit, dhe bërja që të jetojë një njeri është sikur të kishe bërë që të jetojë i mbar njerëzimi. Ndaj të gjitha ata të cilët tentojnë që këto që po ndodhin atje të identifikohen me islamin, ata gabojnë dhe nuk e njohin islamin. Pra, këta janë disa të ashtu quajtur musliman, të cilët keq përdorin, keq interpretojnë islamin për interesat e tyre individuale, grupore, klanore, ku ta dijon e çfarë. Derisa asgjë ekstremizmi, terrorizmi, fundamentalizmi nuk ka të bëj me islamin si fe. Islami është krejt tjetër, kjo që po ndodh atje është krejt tjetër, sepse vetë fjala islam do të thotë paq, lumturi, ardhmëri, progres, prosperitet, gatishmëri për bashkëpunim, mirëqenie, të gjitha këto i ngërthen në vete fjala islam.
Këta njerëz të cilët kanë shkuar në këto vatra luftës, nga kush mendoni se po mashtrohen, siç e thatë?
Po, unë këtë punë nuk e di. Mirë, po kush do qofshin ata? Kjo është punë e shtetit, që duhet hulumtoj dhe ai cili ka ndiku dhe ndikon në shkuarjen dhe humbjen e jetës i një triu tonë atje, ai duhet që të ndajti, duhet mirën masa, qofta edhe myftiu i Kosovës, qofta edhe imam, qofta edhe kryetar shteti, qofta edhe kryeministër, qofta edhe ministër, kush do qoftë, sepse mbi interesin e shtetit dhe të vendit nuk ka asgjë. Këtë duhet ta kuptojmë gjithë.
Organet e drejtësisë, sistemi i drejtësisë, shteti apo bën një gjë të tillë, edhe ju si bashkisë islame?
Ne jemi munduar ato kompetencat që na i kemi. Ne nuk mund të dalim nga lëkura jonë si çdo popull. Ne kemi bërë atë që është në kompetencën tonë për ta bërë. Dorasa këto punë nuk janë punë që mund të kryej bashkia islame. Këto janë punë të shtetit.
Apo i bën shteti?
Shteti është duke bërë diçka, mirë po jo ajo që pritet bëhet sa duhet dhe si duhet, ka mundësi të bëhet edhe më shumë. Punohet edhe më shumë këtë drejtim. Për shembull, da duhet marr modernemi pjesë e Evropës, dhe unë besoj që Kosova duhet marr modele se si kësaj çështje ju kanë qasë edhe shtete tjera të Evropës. Sepse numri konsiderueshëm i atyre që marrin pjesë në këto luftra atje, këto masakra, janë nga gjitha shtetet e Evropës, të botës, marë përgjithsisht. Kemi disa shtete të cilët ju kanë qasë këti problemi shumë i. Për shembull, po e marrim Danimarkën. Danimarka është ai një shtet i cili ata cilët janë kthyer nga ajo luftë, ka marrë dhe për çdo njanin, ka caktuar nga një këshilltar, ta quaj kushtimishtu, nga një psikolog që mirët me të dhe kanë bërë integrimin e tyre në shoqërinë e tyre. Dhe kjo është një punë e madhe, është një punë e mirë që kanë bërë ata. Ndaj këta hapa duhet ndjekur edhe shtetet e tjera. Sigurisht edhe aprovimi i ligjit Parlamentin e Kosovës që ata cilët marrin këtë rrugë duhet pra i pret edhe dënimi, sigurisht që është një ligj që dhe bashkia sa më ka përkrah atë, dhe përkrah sepse ne nuk kemi gjak njom që të isim shkretirat arabe.
Shkuarja e shtetasve të Kosovës në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, a mendoni se mund të avën rrezik bashkëtesën dhe tolerancën ndërfetare në Kosovë?
Ne jemi model që duhet të ndjek bota mbarë, sa i përket respekt ndërfetar, mes një kombi si që është kombi shqiptar. Kush do që tenton në këtë drejtim, a që është hapin e parë, është i dështuar. Bashkësia e Islame e Kosovës në këtë drejtim, është një portë e hekur, mbi të cilën s'mund të kalojë askush, asnjëherë për të prish marrëdhëniet ndërfetare, cilat ekzistojnë jo vetëm në Kosovë, por brenda kombit ton shqiptar, ku do që ata jetojnë brenda trojës tonë etnike shqiptare, mirë po dhe në mërgatën e largët. Ne do të bëjmë të pamundshmen që asnjëherë këto marrëdhënie tona të mira të mos lëkunden, edhe nëse dikush tenton që këto të lëkund. Dhe unë jam shumë krenar që deri sot, si mufti i Kosovës, mund të them, nuk kemi dëgjuar asnjëherë që në mesin ton kemi pas qoftë edhe një mosmarrveshje të vogël ndërfetare. Ajo që po ndodh, që po shkojnë atje, e thamë edhe më herët, janë çështjet me të cilat duhet mirët shteti.
Sa po ndoqet intervistën me myftiun e Kosovës Naim Ternava, të cilën të plot mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaalire.org. Vazhdojmë edhe me një material nga Kosova, ku vetëm rreth 1% të verbërve janë të punësuar, ndonse në vend jetojnë rreth 4000 persona të tillë. Udhëheqës të organizatave që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë thonë se as ligji, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës, nuk po gjen zbatim. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër, sipas Daud Tishuki, drejtori i qendrës së ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës, vetëm 1% e tyre janë të punësuar, por sipas tij, së fundmi Ministria e Punës dhe Miqënies Sociale ka ndarë mjetet financiare për aftësimin e personave të verbër.
Në këtë vetë Ministria e Punës dhe Miqënies Sociale ka ndarë një grant ku madh grant është përpjekë me zbut pozicimin e persona me aftësitë kufizume, në veçanti unë populli tash për të verbë, jenë përfshin disa aftësime profesionale, ku shoqatet verbe i kemi implikue 27 trajnerë të verbë.
Aslan Canolli është njëri nga personat e verbër që është duke i ndjekur trajnimet që më pas të mund të gjejë një vend pune. Ai flet për Radion Evropa e Lirë duke dhënë ulësi të tjera.
Me të vërtetë është për çdo person është në vend i punës është i nevojshëm. Mirë, po për personat me aftësi kufizuese, sidomos për ne që jemi mbi majt të familjes, është edhe më e rëndësishme në një pjesë e madhe anëtarëve të verbë që jenë atë e njëkë edhe këtë trajnim me Ministrinë e Punës dhe me DAON, ka të bëjmë atë e për hullumtimin, pregaditjen për një vend pune, mirë po ardhëmja që aposhjit me që jemi pjesë e rrjedhës, në përshonë që shumë pak është dhejët e punësimi i dverë ose përgjësia aftësisë kufizume.
Për pos vështirësive për të punësuar që këta persona balafaqohen, është edhe mos zbatimi i ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit 2012 e që nuk po gjenë zbatim. Si pas zotit Ishuki, vetëm një nen brenda ligjit po gjenë zbatim në Kosovë.
Deri tash është në zbatim e si për vetëm pjesa njëri shtati këti ligjit që kompenzohet qytetari i verbër në aspekt për efekt verbërie, që dhe bet në njëtën shumë, ka 125 euro kompenzohet edhe shëqusin, dhe më thëmë paguat edhe shëqusin, për personin e verbër.
Ndërkaq me gjithë Foniqi, kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës, ka bërë të ditur se institucionet e vendit duhet të krijojnë mekanizma të posaçëm që të ndihmojnë komunitetin e të verbërve.
Gjendja e personave të verbër në fushën e punësimit është jashtëzakonisht e rëndë, me qenë se edhe ligji për aftësime profesionale dhe punësimin e personave të aftësisë kufizuar, që kompanitë, qoftë publike, qoftë private, janë të obliguara që gjdoj 5 vjetë i punësuar tjetë person në aftësisë kufizume, a i legjë sot e kësaj dite nuk ka fillu të zbatohet.
Sidoqoftë, sipas zotit Foniqi, mbështetja institucionale është më së domosdoshme në mënyrë që personat e verbër të mund të jenë të barabartë me të gjitha komunitetet shoqërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht një kronikë nga Maqedonia, si dhe materialin e veçantë për letrën që senatorët republikan ju kanë dërguar disa liderve iranian për marrëveshjen e mundshme rreth programit bërthamor të Iranit. Qëndroni me ne. Pra fillimisht në Maqedoni, ku gjendja ekonomike është shumë keqe nga ajo që prezanton qeveria. Dëshmi për këtë, sipas ekspertëve, janë edhe bisedat të përgjuara telefonike të zyrtarëve, të cilët pranojnë se qeveria udhëheq politikë të gabuar ekonomike. Detajet e sjell kronika i Suf Kadriut nga Shkupi.
Gjendja ekonomike në Maqedoni nuk pasqyrohet realisht nga drejtuesit e institucioneve, të cilët e vite me radhë kanë mashtruar opinionin për gjoja zhvillimin ekonomik të vendit, investimet të huaja dhe mirëqenjet të qytetarëve, si rezultati, si thon politikave ekonomike të qeverisë aktuale. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve ekonomike duke komentuar bisedat e përgjuara telefonike mes zyrtarëve, të cilët po publikohen në vazhdimsi nga kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Zoran Zaev. Ishte guvernatori i Bankës së Popullore Petar Goshev thot se gjendja ekonomike është shumë e rëndë si pasojë e politikave katastrofale të qeverisë dhe harxhimeve pa kriter të parave buxhetore, në veçanti për përmendore në kuadër të projektit të Shkupit 2014 dhe projekte tjera jo produktive që kanë zhytur vende në miliarda euro borxhe në institucionet të ndërkombëtare financiare. Goshev thot se dhe ministri i financave Zoran Stavrevski është i vetëdijshëm për gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Jasno e reka, ministrët dhe financi i se të toa, gozmej. Me gjitha u cilët në e reka toj...
është e qartë se ministri i financave gjithë këtë e din, megjithatë ai është pakurizor, nuk ka fije të moralit pasi më shumë dëshiron funksionin se sa nderin e tij dhe të familjes, thot Goshev. Ndryshe në bisedat e publikuara, ministri i financave Zoran Stavrevski, i cili njëkohësisht është edhe zëvendës kryeministër për çështjet e financave, pranon gjendjen e rëndë dhe pajtohet me vlerësimet e ekspertëve por edhe të opozitës se Maqedonia po fundoset si pasojë e politikave të gabuara dhe harxhimit të parave për gjëra koti.
Jesë në vitatë që ju më prajme e nenormalno, dhe që tu adreva dhe kërëzbirime dhe ka e nenormalno.
Ne jemi të çmendur, kjo që po bëjmë nuk është normale. Asnjë shtet nuk do ta bënte këtë që ne po e bëjmë, po shpenzojmë para për gjëra koti. Sigur të ishim edhe si Amerika nuk do ta përballonim një gjendje të tillë. Kështu i ka thënë ministri i financave Stavrevski, ministre së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, në njën nga bisedat telefonike të përgjuara nga sigurimi i shtetit, e të cilat po i publikon opozita makedonase. Saadin Xhaferi, profesor i ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thot se propaganda ka qenë përsore për qeverinë aktuale në planin ekonomik, pasi thuaj se asgjë nuk është realizuar nga ajo që ishte premtuar.
Gjithsa jo ka qenë vetëm një trumbetim i rrën i realizimit të vetë platformave të shumë proklamuara në opinion dhe në një mënyrë unë kujtoj që ato më tepër kanë të bëjnë me vetë lëvdime dhe vetë kënaqësi se sa realitete, nga shkaku që atë shumë projektet proklamuara me gjitha të opinioni nuk është duke i parë. Në bazë të analizave të bëra, përdëstohet se këtu më tepër futemi akoma më tepër në detyrime të reja, në borxhe të reja, se sa që kemi ndonjë zhvillim të mirëfillt ekonomike, dhe atë pothuajse në të gjithë segmentet e funksionimit të shtetit.
Thot Xhaferi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi jashtëm i Maqedonisë deri në fund të vitit të kaluar ka arritur në 3.3 miliardë euro apo në rreth 38% të prodhimit të brendshëm bruto. Por ekspertët vlerësojnë se borxhi është shumë i lartë, ndërsa të gjitha këto para sipas tyre janë harxuar për propagandë dhe projekte jo produktive, të cilat edhe më shumë dëmtojnë ekonominë vendase. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Një grup prej 47 senatorësh republikan kanë tërhequr vërejtjen se çfarë do marrëveshje bërthamore ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe Iranit mund të jetë jetë shkurtër, derisa të mos e ketë miratimin e Kongresin Amerikan. Shtëpia Barr dhe ministri jashtëm iraniani kanë kritikuar senatorët për këtë letër të pazakonshme. Kronikë nga redaksia qendrore Radios Evropa Lirë që për programin tonë është përgatitur nga kolegu Fatmir Bujupi.
Në një letër të hapur për liderët iranian, senatori Tom Cotton dhe 46 republikanë të tjerë thonë se pa miratim të Kongresit, çfarë do dokumenti do të jetë vetëm marrëveshje ndërmjet Obamës dhe liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Në letër postierash thuhet se presidenti i ardhshëm mund të tërheqë një marrëveshje të tillë ekzekutive me një lëvizje lapsi, ndërsa Kongresi i ardhshëm mund të modifikojë pjesë të kushteve të marrëveshjes në çdo kohë. Republikanët dhe disa demokratët dëshirojnë që në Kongres të Shteteve të Bashkuara të votohet për çfarëdo marrëveshje. Shtëpia Bardhi ka dënuar përpjekjet nga ligjvënësit, duke i cilësuar veprimet e tyre si hedhje e rrërës në dhëmbëzor lidhur me bisedat për programin atomik të Iranit. Presidenti Barack Obama u tha reporterëve në Washington se ky veprim i duket si diçka ironike.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with the hardliners in Iran.
Mendoj se është disi ironike për të parë disa antarë të Kongresit që dëshirojnë të krijojnë çështje të përbashkët me pjesëtarët e linjës së fortë në Iran. Ky është një koalicion i pazakontshëm. Mendoj se ajo ku ne do të fokusohemi tash është të shohim nëse mund ta kemi marrëveshjen apo jo. Atëherë kur ta kemi, nëse do ta kemi, pastaj ne do të jemi në gjendje ta shtrojmë çështjen para popullit amerikan dhe unë besoj se do të jemi në gjendje ta implementojmë, tha Barack Obama. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, këtë letër e ka cilësuar si vazhdim të strategjisë një partijake për të shkatruar strategjinë politike së jashtme të presidentit Barack Obama. Ai tha se letra sigurisht ndërhyjnë në përpjekjet për të arritur marrëveshje me Iranin përmes negociatave. Senatori John McCain është njëri nga ata që e kanë nënshkruar letrën e senatorëve republikan.
Isn't there an overreaction by hysterical White House who is worried about the fact that the Congress may play its constitutional role.
A nuk është atje një reagim i tepruar i shtëpisë së bardhë histerike, e cila është shqetësuar për faktin se Kongresi mund ta luajë rolin e tij kushtetues të Këshillës dhe Pëlqimit, tha John McCain. Senatorja republikane Susan Collins, e cila nuk e ka nënshkruar letrën, ka theksuar:
At this point in the negotiations, I think it's more appropriate.
Në këtë pikë në negociata, mendoj se më tepër përkatëse për antarët e Senatit do të ishte që këshillat tona ti drejtojmë ka presidenti, sekretari Kerry dhe te negociatorët, tha Susan Collins. Senatori demokrat Richard Durbin tha se letra paraqet përpjekje cinike për të shkatruar negociatat e ndjeshme ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif e ka hedhur poshtë letrën duke vlerësuar si manovrim propagandues dhe ka theksuar se nëse administrata e ardhshme anulon çfarë do marrveshje me lëvizje të lapsit, atëherë thjesht do të kryen të shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe pesë fuqi të tjera botërore synojnë marrveshje me të cilën Irani do të parandalohej nga prodhimi i armatimit atomik në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare. Të dy palët e kanë përcaktuar 31 marsin si afat për arritjen e kornizës politike, ndërsa 30 qershorin për afatin përfundimtar për arritjen e marrveshjes së plotë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond tha sot se Rusia edhe njëherë mund paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë e Britanisë. Hammond tha se agjencitë e spionimit në Britani po i shtojnë përpjekjet për ta kundërshtuar kërcënimin. Rrjedhimisht vazhdimi i mbledhjes së inteligjencës për kapacitetet dhe qëllimet e Rusisë mbetet pjesa vitale për pjekjeve të inteligjencës tonë për një të ardhme të paparashikueshme, tha Philip Hammond, dhe ka shtuar se nuk është rasti të gjitha agjencitë tona përsëri po ju rekrutojnë rusisht folësit. Rusia ka kërkuar nga presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker shpjegime për propozimin e tij aktual për krijimin e ushtrisë së Bashkimit Evropian. Ne do të dëshironim të kuptojmë se çka do të thotë kjo ide, pasi politikanët evropian tashmë kanë shqyrtuar këtë çështje në nivele të ndryshme gjatë 30 viteve të kaluara, tha sot zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksej Meshkov. Para dy ditë, Jean-Claude Juncker tha se BE-ja duhet të krijojë ushtrinë vetëm me qëllim që të jetë aftë të përgjigjet ndaj kërcënimeve të sigurisë me të cilat ballafaqohen vendet anëtare të BE-s dhe shtetet fëqinje. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka sugjeruar se Perëndimi do duhet të impononte sanksione kundër Kievit për ta përshpejtuar marrëveshjen për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Lavrov sot e ka akuzuar Ukrainën për mos respektim të përkushtimeve, për cilat ai tha se Kievi ka marrë sipas marrëveshjes për armë pushim të arritur me 12 shkurt në Minsk, dhe për hapat ka paqja ndërmjet qeverisë në Kiev dhe kryengritësve të mbështetur nga Rusia. Aktualisht Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për ndërhyrjen e saj në Ukrainë dhe për mbështetje të separatistëve. Dollari amerikan ka arritur nivelin më të lartë ndaj monedhës së përbashkët të BE-s euro në 12 vitet e fundit. Një euro sot është këmbyer për 1.0785 dollar në Azi, që është pika më ulët e euros prej 10 shtatorit të vitit 2003. Raportohet se dollari është forcuar nga spekulimet se rezervat federale të SBA-ve do të fillojnë të arrisin shkallën e interesit në mes të vitit 2015. Me 1 janar të vitit 2002, kur filloi qarkullimi i saj, euro ishte më e dobët se dollari, por prej fundit të vitit 2002 është këmbyer me vlerë më të madhe se dollari. Kompania Apple ka shpallur se do të përfshihet në tregun e orëve të mençura më 24 prill, kur ora tipit Apple Watch do të lansohet në 9 vende. Shefi ekzekutiv i kompanisë Apple Tim Cook tha mbrëm vonë në San Francisco se ora paraqet një kaptin të re në mënyrën se si njerëzit ndërlidhen me teknologji. Ai tha se çmimi do cilët prej 349 dollarësh për orën Apple Watch më të lirë, e deri te versioni i praruar 18 karatësh që do të kushtoj hiç më pak se 10.000 dollarë. Tim Cook vlerësoi se ora është pajisja më personale që deri tash kompania ka krijuar, duke thënë se do të përdoret si telefon për dërguar mesazhe tekstuale, do të mund të lidhet me mediat sociale dhe tek aplikimet shëndetësore, siç është për shembull ai për matjen e rrahjes së zemrës. Unaza fejese së pilotit britanik i cili ishte zhduku gjatë luftës së dytë botërore është kthyer djete familja ti 70 vjet pasi aeroplani i tij ishte përplasur në malet e Shqipërisë. Inxhinieri i aeronautikës John Thompson me aeroplanin e tij të forcave ajrore mbretërore u zhduk në tetor të vitit 1944 dhe për dekada të tëra familja, përfshir nusën e tij, nuk kanë ditur asgjë për fatin e Thompson, raporton agjencia AFP nga Tirana. Sot vëllai im arriti në shtëpi, tha Dorothy Webster, 93 vjeçare, me lot në sy në ceremoninë në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ajo në dorë mbante një kuti të vogël me unazën e vllajt të saj, një gur nga vendi rrëzimit të aeroplanit dhe një pjesë të mbetjes së aeroplanit. Fati i këtij aeroplani dhe i ekuipazhit do të mund të mbetej misteri i përjetshëm, sikurse në vitin 1960 fshatari Jaho Cala të mos e kishte gjetur gishtin dhe unazën në fjalë. Ndoqet bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet, si dhe për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqen e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.